Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Државните ревизори утврдиле злоупотреби и профитерство во јавните набавки за време на пандемијата. Сметките за струја во јули ќе бидат повисоки, доцни намалувањето на ДДВ-то. Власта и опозицијата во Битола со меѓусебни обвинувања за тоа кој повеќе направил за квалитетот на воздухот. Слушајте не. Словеничкото председателство со Европската унија е многу мотивирано да го реши прашањето меѓу Северна Македонија и Бугарија и веќе има интензивна комуникација помеѓу нашето председателство со Софија, со Брисел и со други членки на ЕУ, изјави словеничкиот амбасадор во земјава Милан Предан, презентирајќи ги приоритетите на словеничкото председателство со Европската унија. Предан изјави дека не можат да ветат политички чуда, бидејќи како што рече, во меѓународната политика можат да ветат напорна работа и тивка дипломат. Собранието денеска ги усвои измените на законот за додадена вредност со кој даночната стапка на прометот на електрична енергија кон домакинствата се намалува од 18 на 5%. Намалената стапка ќе се применува од денот на влегување во сила на измените на законот и ќе важи до 30 јуни 2022 година. Целта на измените за воведување на повластени даночни стапки е да се овозможи пониска цена за граѓаните и намалување на нивните трошоци. Во земјава денеска е пристигнат најсовремен метод за терапија за пациенти заболени од COVID-19, односно моноколонална коктел терапија со антитела, одобрена од Европската агенција за лекови, соопшти Министерството за здравство. Од институцијата наведуваат дека побројни преговори успеале да се приклучат кон заеднички договор за рамковна спогодба на кој ексклузивно право на терапијата имаат земјите членки на Европската унија. Од Министерството за здравство додаваат дека договорот е направен во рамки на проектот Но справување со ковид кризата, реализиран од страна на Светска банка и дека за набавката се обезбедени средства. Со ова здравствените власти очекуваат да се намали потребата од хоспитализација на пациенти заболени од COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Незаконитости, договори во четири очи, за обиколување на процедурите и профитерство забележал Државниот ревизор при проверката на тендерите за заштитна опрема кои институциите ги спровеле во време на пандемијата со COVID-19. Антикорупцијска комисија најави дека ќе го разгледува ревизорскиот извештај. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Од 5 денари до 107 денари се движеле цените по кои различни институции набавувале една заштитна маска од понизок квалитет. Средствата за дезинфекција, некои институции ги плаќале по 42 денари за литар, но некои тоа го купувале и 10 пати поскапо. Разликата во цената на брзите тестови за откривање на COVID-19 се движела од 440 денари наевтиниот до 3000 денари нескапиот во период од март до јули, а во наредните 3 месеци нескапата цена паднала на 1500 денари. Кажува чешлањето на тендерите кое го извршил Државниот ревизор. Во анализираниот период од лани март до февруари годинава, 19 институции потрошиле 8,2 милиони евра за набавка на заштитна опрема. Од Антикорупцијска комисија за Радио Слободна Европа потврдуваат дека ќе го разгледуваат ревизорскиот извештај за јавни набавки во време на пандемија. Председателката на Transparency International Слаѓана Тасова вели дека треба добро да се проучи заклучокот на Државниот завод за ревизија поради можната злоупотреба на јавните набавки во време на пандемија, затоа што сите се повикуваат на ставката ИТНОС. Таа додава дека во овие набавки постои висок ризик од корупција и дека разликите во цените на производите, набавувани од институциите, укажува и на еден вид профитерство.
Да, секако укажува на профитерство, но укажува и на неорганизираност на државата. Ние немаме и не оставаме ни во таква ситуација да се организираме за организирано, централизирано набавување на таков тип на опрема, со што ќе се обезбедеше и во едначеност на цените и по голема транспарентност и така натаму.
Минатогодишното прогласување на пандемијата со COVID-19 ми отвори вратата на институциите за спроведување на јавни набавки во четири очи. Под закрилата на ИТНО, вкупно 88% од анализираните јавни набавки во период од март до ноември лани биле склучени со преговарање без оглас, а понекогаш и со само еден понудувач. Ова го покажува последниот извештај на државниот ревизор кој ги чешлаше тендерите на институциите во вонредната состојба предизвикана од здравствената криза со COVID-19. Како што се вели во извештајот, причина за тоа е отсутство на дефинираните критериуми за итност на набавките во време на вонредна состојба, при што не може да се потврди во целост оправданоста на итноста на делот постапките. Во 2020 година во директни преговори и без објавување на оглас, склучени се 379 договори со вкупна вредност од 38 милиони евра, покажуваат пак податоците на Центарот за граѓански комуникации.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Јулските сметки за струја за дел од граѓаните ќе бидат повисоки, бидејќи цената на струјата се зголеми, а доцни намалувањето на ДДВ-то со што требаше да се ублажи ценовниот шок. Оние на кои броилата им се веќе прочитани, ќе платат повеќе од тие пресметана струјата со новата повисока цена. Пелагија Стојанчова.
Измените на Законот за државјанство, иницирани од Алијансата за албанците и Алтернатива, со кои треба да се реши статусот на луѓе без државјанство, оди во собрание, овој пат со европско знаменце. Премиерот Зоран Заев вели дека иако законот е иницирано од опозицијските партии на албанците, договорено е владата да го пушти, оти само владата има право да пушта закони до собрание со европско знаменце. Владата предходно имаше низа забелешки на првичниот текст поднесен од Алијансата и Алтернатива и препорача собранието да не го носи овој закон. Но со политичка одлука, потоа се договорија за законот. По владината седница на која законот доби европско знаменце, Заев изјави дека се работи за истиот текст.
Се работи за истиот буквално текст кој што беше поднесен од претениците, со тоа што службите овие денови ќе го испратат до парламентот.
Рече премиерот. На пресконференција на владините портпароли. Портпаролот Муамед Ходжа рече дека сепак се работи за различен текст.
Значи се работи за усогласен текст кој е усогласен и различено од тој кој првично владата имаше забелешки. Предлог закон за државјанство е усогласен со Европската конвенција за државјанство.
Рече Ходжа одговарајќи на прашање на Радио Слободна Европа за тоа што се случи со забелешките што ги имаше власта за првичниот текст. Заев вели дека генерално има усогласеност за законот меѓу власта и опозицијата, а дека блокадите доаѓаат од, како што вели, малата партија Левица. Од Левица соопштија дека ќе предложат дополнување на кривичниот законник со вметнување ново кривично дело против службената положба, злоупотреба на европското знаменце во собраниска процедура со затворска казна од 5 години. Пратеникот Сурија Рушиди од Алијансата за албанците изјави дека очекува предлог законот да се најде на првата следна седница во собрание. Тоа што може да кажеме ние дека внатре во законот има многу работи кои се хармонизираат со европското законодавство, но тоа е повеќе работа на владата во кој дел од европското законодавство ќе се повика. Процедурите во собранието сте јасни. Законите кои се предлагаат со европско знаме се разгледуваат во комисијата за европски прашања, а таму дискусијата е ограничена и мислам дека конечно може да се надеваме дека законот, така како што е договорен со владата, да се изгласи во собрание, рече Рушиди.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Советниците од власта и опозицијата во општина Битола се упатуваат меѓусебни обвинувања за неисполнети ветувања околу проблемот со загадениот воздух. Советниците на ВМРО-ДПМН е велат дека власта предводена од СДСМ само козметички го решава проблемот и дека капиталните проекти не се спроведени. Од СДСМ пак цитираа податоци кои според нив покажуваат дека биле спроведени конкретни решенија. Жанета Здравковска известува од Битола.
Темата за загадениот воздух повторно се врати на дневен ред во Битолскиот совет на 3 месеци пред локалните избори. Исто така беше една од најзначајните точки на предходните локални избори пред 4 години. Опозицијата и власта во Битолскиот совет деновиве 2 часа меѓусебно се обвинува кој што не направил или направил за почист воздух, тоа дека бил или е на власт. Од ВМРО-ДПМН обвинија дека сада сама во Битола на власт дошла советување дека ќе го исчисти воздухот, а тоа не го сторила.
Предлагате измени во програмата за животна средина, која што завршува на мизерни 5 милиони денари. 1,5 милиони денари, вие се уште не знаете каде ги потрошите.
Речи Иванчо Тошевски, советник од ВМРО-ДПМН.
со климатизерите, со точаците, се тоа лицкање и козметика чиста. Со тоа не го решаваме проблемот. Капитални проекти кои ќе го решат проблемот беа топлификација, газификацијата, прочистителната станица, електростатските филтри.
Рече Тони Коняновски, советник од ВМРО ДПМН. На критиките возврати Тања Крнчева, советничко задачкото мнозинство на СДСМ и председател на Комисијата за животна средина. Таа рече дека се преземаат мерки и дека податоците во јануари 2015 година покажале PM10 честички од 130 микрограми на метар кубен. Во јануари 2020 84, во декември 2015 141, а во 2020 39. И рече, нека ме убеди било кој дека ова не е резултат на конкретни, ситни, но сигурни решенија.
Буџетот за програмата за заштита на животна средина, кој е од 3 милиони во првите 2 години, изголемивме на 5 милиони во последните 2 години од мандатот кој истекува. А не би го нарекла мизерен буџетот, меѓутоа е далеку од потребниот. Се пристапи кон изнајдување на решенија и се почна со ситни, меѓутоа сите заедно представуваат еден сериозен исчекор во насока на подобрување на квалитетот на живот.
Советникот од независната советничка група поинаку Иван Чулаковски одговорницата рече:
Мурто и Курто, ќе ги повторам уште еднаш, изле ги имате заборавено. Пак се враќам на старата приказна, зашо вие не направите, оти вие направите.
Потоа најави:
Јас ви ветувам дека од октомври нема да разговараме дали е чист или не е чист воздух. Ке разговараме како битува да има најчист воздух во Македонија.
На ова го прекрати Валентин Груевски, председател на Советот, велејќи му дека говорницата не е место за изборна кампања.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Десети цилјади афганистанци се најдоа под власт на талибанците во последните неколку месеци откако зазедоа големи делови во земјата. Додека странските воени сили се повлекуваат, исламистичката група повторно воведе репресивни закони кои главно ги погодуваат жените и девојчињата. Гоце Атанасов.
На жените им беше забрането да одат сами надвор, на девојчињата да одат на училиште. Нема жените, жени беа принудени да стапат во брак со борци. Ова беше животот во Афганистан под бруталниот режим на талибанците во 90-тите години од минатиот век. Но ова е и новата сурова реалност за десетиците илјади афганистанки кои живеат во области неодамна освоени од талибанците од почетокот на повлекувањето на странските воени сили на 1 мај. Тоа е и покрај повторените тврдења на талибанците дека се промениле и дека нема да ги вратат своите озлогласени строги мерки. Монира, 26 годишна жена од областа Ширин Тагаб во северозападната провинција Фаријаб, вели: Можев да одам на фризер, можев сама да одам на купување, но откако дојдоа талибанците, жените се угнетувани. Во делови на Фаријаб, талибанците забранија да им продаваат стоки на жените без придружба. Жителите велат дека оние што ги кршат правилата често се казнуваат, вклучително и со јавно тепање, друга карактеристика на поранешното владење на талибанците. Милитантите залепија постери во некои области за да ги информираат жителите за новите регулативи. На други места бунтовниците се возеле со звучници и давале соопштенија во џамиите. Сара, 17 годишна ученичка, вели дека талибанците го затвориле незиното училиште во областа Акча, во северната провинција Јавџан, откако го освоиле пред 2 недели. Не знаеме што ќе се случи со нас или нашето образование, вели таа. Во другите области под контрола на талибанците образованието е дозволено за девојчињата само до четврто одделение. Хабиба Данеш, парламентарка од северната провинција Тахар, вели дека талибанците исто така принудуваат самохрани жени или вдовици да се омажат за нивните борци. Во меѓувреме, маж жител на областа Балк вели дека талибанците им забранили на мажите да ги бричат брадите. На берберите им се заканува казна ако не ги почитуваат новите правила, рече тој, зборувајќи под услов на анонимност. Мажите, според него, исто така биле принудени да се молат по 5 пати на ден. Слушањето музика и гледањето телевизија е исто така забрането во некои области, слично како што беше за време на владењето на талибанците пред четвртина век. Human Rights Watch ги обвинија талибанските милитанти за присилно раселување на жителите и палење на нивните домови како очигледна одмазда за соработката со афганистанската влада.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.